Aici Radio Europa Liberă, bună dimineața, bine v-am regăsit la o nouă emisiune Moldova la ora 7.
Joi 26 martie în calendar, gazdele ediției de astăzi, Diana Răileanu și Alexandru Canțâr.
Vremea nu mai are accese de șovăială, desprimăvărarea apare deja de neînduplecat și iată va transforma și peisajul.
Lucru care devine evident prin soare și temperatură. La nord, după o noapte cu 0 grade, vor fi peste zi 13-14 grade Celsius, valabile în orașele Briceni și Râbnița. În regiunea preponderent centrală, între Orhei și Tiraspol, Bânăoară, inclusiv capitala, sunt prognozate 15-16, iar spre sud, și e vorba de spațiul dintre localități ca Ștefan, Vodă, Cimișlia pe de o parte și Comrat și Cahulul pe de alta, sunt așteptate 17-18 grade.
Ce s-a constatat și ce a aflat în secret populația Republicii Moldova după examinarea de circa 8 ore în Parlament a raportului Comisiei care a examinat situația de pe piața valutară și din sectorul bancar. Ce va urma și în ce măsură remediile programate vor îndrepta lucrurile, adică vor readuce banii acasă? Răspunsuri calificate la aceste și alte întrebări în convorbirea cu expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economiei de Piață, peste câteva minute.
În partea a doua a emisiunii vă așteaptă Iulian Ciocan cu o nouă ipostază a realității cu amănuntul, rubrica sa tradițională. Astăzi, colegul nostru va relata istoria unui bănuț.
Inspectorul i-a luat declarația, a confruntat-o cu informația din computerul său și a constatat un fapt de dreptul neverosimil și amuzant. Rezulta că Sergiu îi este dator statului cu un bănuț.
Și tot în partea a doua emisiunii, o nouă filă din jurnalul de corespondent semnat de profesorul Alexandru Călinescu despre declinul limbii franceze.
Acum însă, Ileana Giurchescu, din studioul Europei Libere de la Praga, ne va prezenta cele mai importante știri ale acestei dimineți. Ileana, bună dimineața, te ascultăm!
Bună dimineața! Pentru recapitalizarea celor trei bănci este vorba de Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Ar fi necesare circa 33 de miliarde de lei, crede deputatul liberal Iurie Chirinciuc în interviu cu Europa Liberă, în timp ce deputatul comunist Anatolii Zagorodni declară că prioritatea acum este să se continue activitatea băncii de economii. Și experții francezi au început să analizeze datele cutiei negre recuperate din avionul Germanwings care s-a prăbușit miercuri în Alpii francezi. Acestea sunt principalele știri ale dimineții și acum știrile pe larg. Pentru recapitalizarea celor trei bănci, Banca de Economii, Banca Socială și Unibank, ar fi necesare circa 33 de miliarde de lei, a declarat Europei Libere deputatul liberal Iurie Chirinciuc, singurul liberal care a făcut parte din Comisia Parlamentară de Anchetă ce s-a ocupat de situația sistemului bancar. Raportul Comisiei a fost discutat marți în plenul Parlamentului, dar cu ușile închise, decizie criticată de la bun început de liberal și socialist. Chirinciuc, nemulțumit de modul cum a funcționat Comisia Parlamentară de Anchetă, și-a prezentat marți propriile concluzii. Anatolii Zagorodni, deputat comunist și membru al aceleiași comisii parlamentare de anchetă, a declarat tot Europei Libere că prioritatea este ca banii dați anul trecut de Banca Națională pentru a susține cele trei bănci, în special Banca de Economii, să fie recuperați. Într-un interviu cu Europa Liberă, Zagorodni a precizat că în opinia comisiei parlamentare este, citez, prioritar și principal să se continue activitatea băncii de economii. Încheiat citatul. Premierul moldovean Kiril Gaburici și directorul pentru vecinătate estică a Comisiei Europene, Gerhard Schumann-Hitzler, semnează astăzi un acord prin care Uniunea Europeană acordă un sprijin pentru agricultură și dezvoltarea rurală de 64 de milioane de euro. Într-un interviu cu Europa Liberă, ministrul agriculturii Ion Sula a precizat că, citez, 53 de milioane de euro vor fi destinați pentru dezvoltarea agriculturii și a mediului rural. El a mai precizat că anul acesta, din acest ajutor european, vor fi 17 milioane de euro pentru investiții. Semnarea acordului de finanțare are loc cu o zi înainte de un protest anunțat de principalele trei asociații de fermieri care cer, între altele, subvenții de stat mai mari și dobânzi mai mici la creditele agricole. Experții francezi au început să analizeze datele cutiei negre recuperată din avionul Germanwings, care s-a prăbușit miercuri în Alpii francezi, cu 150 de persoane la bord. Ei s-a analizat aparatul care înregistrează discuțiile din cockpit, iar cotidianul New York Times relatează că, potrivit datelor existente, unul dintre piloți ar fi părăsit cabina, unde însă nu s-a mai putut întoarce. Se pare că pe perioada de 8 minute cât a durat prăbușirea avionului, la ușa cabinei se aud bătăi persistente. Majoritatea victimelor accidentului de miercuri sunt cetățeni germani și spanioli, iar joi, în zoia accidentului, s-au aflat președintele francez François Hollande, cancelara germană Angela Merkel și premierul spaniol Mariano Rajoy. Moscova a criticat drept antirusească noua strategie de securitate a Statelor Unite, dată publicității luna trecută. Consiliul de Securitate al Rusiei a declarat miercuri că, pe termen lung, citez, în noua strategie de securitate americană se încearcă izolarea Rusiei politic și economic. În documentul american, Rusia este definită drept un agresor regional și o amenințare la stabilitatea regională după anexarea forțată a peninsulei Crimeei în 2014. Și aviația militară americană a lansat raiduri de bombardament pentru a susține ofensiva armatei irachiene la Tikrit, oraș controlat de milițiile organizației teroriste a statului islamic. Sprijinul aviației americane a fost cerut de guvernul irachian, a precizat un înalt oficial al Pentagonului. Acestea au fost știrile dimineții de la Praga.
Mulțumim, Ileana, o sinteză a știrilor la această ora dimineții, doamnelor și domnilor. Ascultați și în partea a doua acestei emisiuni, iar toate știrile Europei Libere le găsiți în mod obișnuit la europalibera.org.
Inclusiv pe telefoanele conectate la internet, site-ul nostru mobil poate fi accesat oricând, oriunde și vă pune la dispoziție știri de ultima oră, evoluțiile politice curente și relatări din marile capitale ale lumii.
Începeți ziua cu Radio Europa Liberă la Retro FM. De luni până vineri, de la 6:30 la 7 fără un sfert, 15 minute de știri, informații, interviuri. Dis de dimineață cu Radio Europa Liberă.
Alexandru Canțâr și Ideana Răileanu la microfonul Europei Libere și, cum spuneam mai devreme, discutăm în această dimineață cu expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economie de Piață. Domnule Chircă, bună dimineața și mulțumim că ne sunteți alături la o oră atât de matinală.
Bună dimineața și bine v-am găsit!
Bună dimineața! Așadar, domnule Chircă, există viață și după examinarea cu ușile închise în Parlament a raportului Comisiei Parlamentare de Anchetă cu privire la situația pe piața valutară și din sectorul bancar, seamănă mai mult a eufemism pentru ceea ce mulți consideră că este un furt uriaș. Dumneavoastră, cum vedeți modul în care s-au derulat lucrurile? În ce măsură, de exemplu, confirmați sau nu una dintre concluziile formulate de presă că rezultatele raportului Comisiei arată că BEM, Banca Socială și Unibank au încălcat legea, dar nu sunt responsabile de prăbușirea leului, iar Banca Națională este și ea nevinovată până la urmă.
Bine, eu cred că este cel mai mare jaf bancar din istoria Republicii Moldova. Din ceea ce s-a plasat pe anumite site-uri, acel raport al Comisiei, am impresia că s-a încercat puțin deraierea accentului și scoaterea de sub lovitura faptului că ceea ce s-a întâmplat la Banca de Economii a dus la perturbările de piața valutară. Ceea ce s-a încercat în raport este să ne ducă pe o pistă falsă, să spună că deprecierea monedei naționale, cum se scrie în raport, este datorată diminuării exporturilor cu circa 13%, cu de faptul că oferta pe piața valutară a fost redusă și un fenomen absolut separat cu listarea tuturor tranzacțiilor absolut dubioase efectuate de anumite firme prin anumite scheme ale băncilor nominalizate, nu au nimic comun cu ce s-a întâmplat pe piața valutară.
De fapt, ce a făcut Comisia de Anchetă a Parlamentului? Este până la urmă ce? O anchetă fără consecințe juridice? O anchetă de aprecieri politice fără prea multe urmări la modul practic?
Adevărat, este vorba despre o constatare sau o apreciere politică a ceea ce s-a întâmplat, dar dacă pe partea fraudilor și schemilor se dau detalii, un detaliu absolut surprinzător este faptul că Banca de Economii, cu o zi înainte de terminarea lunii, împrumuta de peste hotare mijloace, fix pentru o zi, ca să arate în bilanțul de sfârșit al lunii că mijloacele există în plan, după care mijloacele erau returnate înapoi, arată cu lux de amănunte detaliat practic toate firmele implicate, iar constatarea cine stă în spatele acestor firme și ce s-a întâmplat de fapt, nu mai constă un secret, și ancheta foarte repede poate să stabilească toți actorii implicați în acest proces. Pe de altă parte, raportul nu face legătura dintre acest jaf din sistemul bancar cu faptul că aceste mijloace au fost aduse imediat pe piața valutară, de unde, fiind convertite în valută, au fost extrase în afara țării. Și anume, acest lucru a dus la deprecierea masivă a băncii naționale. În momentul în care de pe piață se scotea valută în afara țării, în paralel, iarăși apare o altă hotărâre de guvern secretizată, unde se acordă garanții guvernamentale pentru alocarea mijloacelor de la Banca Națională către Banca de Economii. De ce a fost nevoie să se implice guvernul în această garantare este o întrebare, dar indirect confirmă faptul că persoanele din coaliția guvernamentală au fost direct implicate în procesul de devalizare a băncii de economii, iar legarea guvernului a fost necesară pentru a acoperi acțiunile băncii naționale și pentru a lega această guvernare de toate schemele care s-au întâmplat acolo. Deci, secretizarea unui astfel de document este o confirmare a faptului că politicienii știau despre faptul că banca a fost deposedată, devalizată de mijloace, iar alocarea acestor mijloace a venit ca să acopere aceste fraude, însă beneficiarii de aceste mijloace imediat au spus lei obținuți de la Banca Națională, i-au convertit imediat în valută și au scos în afara țării.
Deci populația ce a aflat liniștitor din ancheta comisiei formate din deputați că există furturiași, dar nu există hoți concreți?
Populația a aflat că pentru a preda o bancă nu este nevoie să îmbraci o mască și să fii cu un pistol la bancă, ci este suficient să faci parte din coaliția de guvernare. Și atunci ai acces direct și poți acoperi toate fraudele care au fost comise. Problema este că ei nu s-au așteptat că $1 miliard perturbează atât de tare economia națională. S-au speriat de efectele, inclusiv și din societate. Acest lucru i-a impus să dea explicații. Și chiar mă uitam cum unii politicieni spuneau că vor aduce o parte din mijloace înapoi.
Intuiția dumneavoastră ce spune?
Este evident că persoanele care spun că vor aduce mijloace înapoi vor face parțial acest lucru pentru a diminua proporțiile scandalului și să se afirme în final că sunt doi demnitari care au fost demiși, iar o parte din aceste mijloace de care ei probabil știu unde se află ele, le vor aduce înapoi și vor arăta ca un triumf al justiției, ca un triumf al faptului că coaliția de guvernare a convins jefuitorii să returneze o parte din bancă, o parte din prejudiciu, respectiv incidentul este practic închis.
Da, idilică situație. Secretele în Republica Moldova, domnule Chircă, mai ales cele stricte, se păstrează, cum se știe, sau cum s-a spus uneori, numai în grupuri mari ale populației. Deci se cunoaște acest raport. Ce are remediat, de fapt, raportul Comisiei de Anchetă, dacă are remediat, așa cum este convertit în unele măsuri anunțate de diversi politicieni după unele...
Măsurile luate imediat este demiterea Emită Bărță, viceguvernatorul Băncii Naționale, și a lui Artur German, care este președintele Comisiei Naționale a Valorilor Mobiliare, care nu are nicio legătură directă cu ceea ce se întâmplă în sectorul bancar. Mai degrabă, cu același succes ar fi putut să demită și șeful Sanepidului, sau șeful pompierilor, sau directorul de la Piața Centrală și să-l facă responsabil pentru acele acțiuni. Este evident că se încearcă o demonstrare a soluționării problemei și penalizării. Pentru că puneți-mă întrebarea, dacă se demite Emată Bârță, suntem noi garantați de faptul că în viitor astfel de acțiuni sunt expuse? Nu este adevărat. Deci, practic, prin această demitere nu s-a soluționat problema. Însă, situația este mult mai gravă. Odată, în sistemul nostru politic și economic, când noi privatizăm ministere, imaginați-vă că noi transmitem în mâinile partidelor, în mâinile politicienilor, Banca Națională, care este emitentul a ceea ce a unităților monetare, a unităților valorice, care este valuta națională, și această emisie, această tipărire a bancnotelor nimerește în mâini private, și atunci este următorul nivel de deja de proporție, atunci când nu mai ai nevoie să preiai active sau să iei bani din conturi, dar ai acces direct în mâini private la ceea ce se numește tipărirea însemnelor monetare naționale. Și acest lucru se întâmplă în Banca Națională, cum se glumește prin cercurile politice, cu un guvernator liberal în ghilimele, se află în mâini private, iar mașina de tipărit bani se află în aceste mâini, lucru care poate duce la situații de punere în circulație, preluare și control a ceea ce este extrem de important, și nu avem niciun mecanism de protecție. Și nu suntem siguri că avem în circulație sau oamenii nu tipăresc bancnote pentru uz personal.
Domnule Chircă, dar în privința demiterii viceguvernatorului Băncii Naționale a Moldovei, responsabil de supravegherea sistemului bancar, doamna Emată Bârță, și președintelui Comisiei Naționale pentru Piața Financiară, Artur German, dacă s-ar reface timpul și persoanele respective își urmau obligațiile de serviciu strict, dezastrul cu devalizarea ar putea fi prevenit?
Eu nu cred că aceste persoane au acționat în mod independent. Iar în Republica Moldova, funcționari de rangul Emită Bârță sunt supuse intereselor și presiunilor politice. Respectiv, însul sistemul de monitorizare într-un sistem bancar putred, care este absolut ineficient și toată viața a torpilat și nu a permis mai multor actori bancari din exterior să vină pe piața noastră, respectiv nici acțiunile nu pot fi aplicate fără a fi consultate cu politicieni. Funcționari de rangul Emită Bârță sunt instrumente în mâinile politicienilor și de cele mai multe ori execută exact comenzile venite din zona politicului. Și sacrificarea acestor piese nu este altceva decât iarăși o încercare de a ne trece pe o pistă falsă și de a demonstra că s-a produs o justiție, când de fapt situația perpetuează și riscurile de a avea sau de a trece jafurile bancare la un nou nivel persistă.
Da. Pe această notă mai puțin optimistă, domnule Chircă, vă mulțumim foarte mult pentru amabilitatea de a fi alături de noi în această dimineață. Doamnelor și domnilor, am discutat cu expertul Roman Chircă, directorul Institutului Economie de Piață.
Este ora 7:19, ascultați emisiunea Moldova la ora 7 la Radio Europa Liberă. În scurt timp vă prezentăm revista presei de astăzi și jurnalul de corespondent semnat de la Iași de profesorul Alexandru Călinescu. Mai multe însă după sinteza știrilor matinale redactate și prezentate de Ileana Giurchescu.
Premierul moldovean Kiril Gaburi și directorul pentru vecinătatea estică a Comisiei Europene semnează astăzi un acord prin care Uniunea Europeană acordă un sprijin pentru agricultură și dezvoltare rurală de 64 de milioane de euro, bani care vor fi distribuiți în decurs de 3 ani. Experți francezi au început să analizeze datele cutiei negre recuperate din avionul Germanwings, care s-a prăbușit miercuri în Alpii francezi cu 150 de persoane la bord. Este analizat aparatul care înregistrează discuțiile din cockpit, iar cotidianul New York Times relatează că, potrivit datelor existente, unul dintre piloți ar fi părăsit cabina, unde însă nu s-a mai putut întoarce. Se pare că pe perioada celor 8 minute cât a durat prăbușirea avionului, la ușa cabinei se aud mereu bătăi persistente. Moscova a criticat drept antirusească noua strategie de securitate a Statelor Unite, dată publicității luna trecută. Consiliul de Securitate al Rusiei a declarat miercuri că, citez, pe termen lung, Statele Unite și aliații lor vor încerca să izoleze Rusia politic și economic. Și Comisia Europeană a dat publicității ieri raportul pe 2014 privind țările cuprinse în politica de vecinătate, inclusiv cele din parteneriatul estic. În privința Republicii Moldova sunt salutate progresele făcute în domeniul drepturilor omului și a libertăților fundamentale, dar sunt criticate absența sau amânarea unor reforme, fie că este vorba de sistemul bancar sau de cel juridic. Acestea au fost știrile pe scurt de la Praga.
Mulțumim, Ileana. Doamnelor și domnilor, toate știrile Europei Libere le găsiți și pe internet la europalibera.org.
Tot acolo, la rubrica Multimedia, vă invităm să accesați turul de orizont al știrilor în format video despre țările spre care emite Radio Europa Libera.
Cu Europa Liberă la orice oră pe internet. www.europalibera.org.
La 7:22, continuăm cu o revista presei și rămânem tot în sistemul financiar bancar. Președintele Comisiei Naționale a Pieței Financiare, Artur German, și viceguvernatoarea Băncii Naționale, Mată Bârța, ambii, cum spuneam mai devreme, demiși din funcții în urma dezbaterilor pe marginea raportului așa numitei Comisii BEM, califică această decizie drept una politică și fără nicio legătură cu situația reală de pe piața financiar-bancară. Artur German a declarat pentru portalul deschide.md că ar fi devenit victima unei înțelegeri tacite între partidele aflate la guvernare și PCRM. Citez, am criticat dur devalizarea băncii de economie în anul 2013, am fost împotriva mai multor tranzacții și am atenționat și instituțiile competente despre consecințele ce vor urma vânzării BEM-ului, a specificat Artur German. La rândul său, Mată Bârță, care a fost responsabilă de supravegherea bancară la BNM, afirmă că nu poartă nicio vină pentru situația de pe piața valutară și tranzacțiile dubioase de la Banca de Economii, Banca Socială și Unibank. Ea acuză, între altele, membrii comisiei că nu au audiat-o și nici nu i-au dat dreptul la replică. Jurnaliștii de la ziarul De Gardă constată că una din firmele care a obținut credite de miliarde de la Banca Socială a fost fondată la etapa inițială de către reprezentantul unui important acționar de la Banca de Economii. Potrivit autorilor, SRL-ul este înregistrat la o adresă unde anterior a avut sediul și firma Sisteme Informaționale Integrate, cea care a preluat anul trecut un pachet de acțiuni la BEM, controlată de familia Șor, dar și un alt SRL SM Group Systems, acuzat anterior de implicare în atacuri Raider și deținătorul unui pachet de 16% de acțiuni la Moldasig. Și Ion Preașcă de la portalul Moldstreet citează mai mulți specialiști după ce Moldova Gaz a solicitat Agenției pentru Reglementare în Energetică majorarea tarifului mediu la gaze naturale cu circa 48%. Experții atrag atenția asupra faptului că ANRE a întârziat foarte mult cu ajustarea tarifelor, totodată ei susțin că tarifele vor fi majorate, doar că nu în proporția cerută de Moldova Gaz. Mai multe, doamnelor și domnilor, aflați răsfoind ziarele de astăzi.
Sfistă bilă politică la noi în țară, dar forma asta nu e principal.
Ideea e bună, nicio problemă, dar hai să scăpăm sărcinte.
Realitatea cu amănuntul, văzută de Lilian Ciocan.
Un coleg de-al meu, să-i zicem Sergiu, a fost de unăzi la fisc să depună declarația pe venit. Inspectorul i-a luat declarația, a confruntat-o cu informația din computerul său și a constatat un fapt de-a dreptul neverosimil și amuzant. Rezulta că Sergiu îi este dator statului cu un bănuț. Și ce să fac acum? Să mă duc la banca de economii pentru un bănuț? L-a întrebat Sergiu pe inspector. Răspunsul lucrătorului de la fisc a fost lipsit de claritate. În principiu, a spus inspectorul, un bănuț nu e o avere, dar s-ar putea să apară cu timpul probleme dacă nu vei plăti. La început, Sergiu s-a amuzat copios. Ce bizarerie să ai o datorie de un bănuț! Sergiu chiar a râs cu poftă. Nu prea merita să se ducă la bancă pentru o datorie de râsul curcelor. Peste o vreme însă l-a încolțit îndoială, ba chiar o frică i s-a strecurat în suflet. Sergiu și-a dat seama că statul moldovenesc nu-l va lăsa în pace și îl va pedepsi cu severitate pentru datorie de un bănuț. Sergiu a văzut pedeapsa asta cu ochiul minții. Da, aici există mahări care fură milioane, care practică evaziunea fiscală și nu se tem de stat. Dar Sergiu nu era mahăr și nici nu avea crâșă. Sergiu era un simplu muritor. Prin urmare, statul l-ar fi desființat pentru neplata unui bănuț. De ce Sergiu a alergat la bancă și a achitat datoria de un bănuț? A plătit, de fapt, 5 bani, căci monede de un ban nu mai există. Dar asta nu mai avea nicio importanță. Acum Sergiu poate dormi liniștit. El nu mai are nicio datorie.
Profesorul Alexandru Călinescu, Jurnal de Corespondent.
Este pentru a 27-a oară de la crearea ei în 1988 că o serie de țări serbează săptămâna limbii franceze și a francofoniei. După cum se știe, există o organizație internațională a francofoniei care grupează 70 de state și care se legitimează prin faptul că în lume sunt 220 de milioane de vorbitori ai limbii franceze. Dar cifrele nu trebuie să ne înșele. Când Europa vorbea franțuzește, Quand l'Europe parlait français, se intitulează o carte a celebrului istoric Marc Fumaroli, iar titlul trimite la secolul al XVIII-lea, când franceza era limba saloanelor și a diplomației. Așa a rămas și în secolul următor, precum și o bună parte din secolul XX. Pe lângă diplomație, franceza a fost, prin excelență, pe continentul european îndeosebi, limba schimburilor și interferențelor culturale, grație, în primul rând, prestigiului de care s-a bucurat patrimoniul literar al Franței. Din păcate, trebuie să admitem că, de la o vreme încoace, raportul de forțe este net în defavoarea francezei. Într-o lume care sacralizează viteza și comunicarea instantanee, limba engleză a devenit instrumentul privilegiat, a devenit vehiculul prin care se realizează, pe plan lingvistic, globalizarea. În reculul limbii franceze vine o poartă adeseori francezii înșiși. L-am văzut de curând la București pe fostul ministru al culturii, Frédéric Mitterrand, răspunzând întrebărilor ziariștilor în limba engleză. Și mai recent am avut surpriza de a constata că, la un simpozion, ambasadorul Franței în România vorbea și el în limba engleză. Văd în aceste situații un fel de resemnare sinucigașă, o recunoaștere a faptului că partida e pierdută. Pentru Radio Europa Liberă, Alexandru Călinescu.
Deana Răileanu
și Alexandru Canțir vă doresc toate cele bune. Aici, Radio Europa Liberă.